kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ei saa jätta kiitmata ilma, sest niisugune ilm on meie riigi ilmi, nagu ma olen korduvalt öelnud, ei on näed, et ta läheb päevast päeva paremaks. Varsti hakkavad seened ka kasvama ja elu läheb üldse lõbusamaks. Kõik on kõige paremas korras. Sel nädalal näiteks vähenes registreeritud, peaaegu oleks öelnud rekastreeritud töötute arv 785 võrra. Eilse õhtu seisuga oli registreeritud töötute arv 42.941, mis moodustab tööealisest elanikkonnast 6,5%. Ja kui võrrelda seda arvu tööealise elanikkonna arvuga 1942. aastal, siis kuna ma selle numbrit ei tea, ma ei võrdle ka. Aga tuli ka teine uudis, töötukassa ei hakka juulikuust enam avaldama registreeritud töötute arvu iganädalaselt, kuna nimetet ameti kinnitusel ei pruugi registreeritud töötute arv anomaaliate tõttu näidata tegelikku trendi. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai.
Nüüd, kus registreeritud töötus on vaatamata sesoonsetele kõikumistele langeva trendiga, oleme loobumas selle lühiajalise statistika avaldamisest.
No jah, mis kukub, see kukub nagu nii. Parem võiks siis avaldada midagi muud, aga noh, ikka viisakuse piirides, eks ole? Edaspidi avaldab töötukassa registreeritud töötute arvu vaid kuiselt. Kuid vaiselt, vaid kuiselt, kena jo. Tartu maavalitsus on astunud suure sammu edasimede majanduse edendamise konarlikul teel, kus me läheme teiste imestuseks enneolematult kiire sammuga kuhugi. Tartu maavalitsus nimelt pani enam pakkumisele Norra kauplustest varastatud ja seejärel vargajõugult siin konfiskeeritud riideid. Müügile tuleb 63 kilekotideid lühikesi meeste pükse ja sõrmkindaid. Need ei ole lühikesed, need on lihtsalt sõrmkindad. Vaba aja kollektsioonis pakutakse dressibluuse, kampsuneid, jopesid, kuigi siin on kirjutatud joppisid, aga noh, olgu peale, see on Tartu murre, jalatseid ja teksasid. Kuritegeliku ühenduse liikmetel on nii stiili kui hinnateadlikkust. Näiteks on nad City City kaubanduskeskuses põue libistanud 29 paari trendikaid kubuse meeste trussikuid, mille tüki hind on ligemale 13 eurot. 8-liikmeline Eesti kuritegelik ühendus varastas trollidema poodidest 3 aastaga vähemalt 16 000 euro eest kaupa. Varaste lemmik kaubamärk oli Eko, mille 200 euro alla jäävaid saapaid ja kingi virutati kõige enam. Kaup müüdi kodumaal ja selle reklaamimiseks loodi kodulehekülki. Nüüd on Tartu maavalitsus selle konfiskeerinud ja vargajõuk toob tulu juba Tartu maavalitsusele. Nukak palosena! Tore on elu Eestimaal, siin kohe tasub elada. Muide, üks kummaline kiri saadeti mulle edasi ja kiri on. Noh, teen väikese möönduse, kuna kirja kirjutaja, no pseudonüüm või alias, on sümpaatne, nimelt see on Hall Orav. Oi ja, oravadki lähevad halliks juukse eluga, no seda pole mina öelnud. Daamid ja herrad, kirjutab Hall Orav, mulle tundub, et haugute veidi vale puual. Irrap, mis see tähendab? See tähendab Imperium Romanum Herre Perennius. Rooma impeerium pronksist püsivam. Roomlased olid vahva punt. Nad ajasid oma asja sirgjooneliselt ja ei hoolinud eriti, kuidas see muule maailmale välja paistab. Noh, et mida neist arvatakse või nii. Ja roomlaste oma asi oli umbes niisugune. Esteks vallutati tulevane provints, oli selle nimi siis riik või rahvas selpoolt tähtsust. Teiseks riisuti süstemaatiliselt kokku kõik väärtuslik liikuv inventar, alates metallist ja lõpetades kenamate tibidega. Kohalikul eliidil lubati elada tingimusel, et nad töötaksid maksukogujatena. No, kas hakkab juba tuttav tunne või? Kolmandaks rekvireeriti tükk haaval kohalik maa, põllud, karjamaad, kaevandused, etc., mis ladina keeli tähendab, ja nii edasi, ja mida tähistatakse märgiga, mis on meil saanud nimeks ehk eestikeelse end. No igal juhul rekvireeriti maa, põllud, karjamad, kaevandused, jagati see omavahel aja ära teeninud legionääridele. Leiti mingi ettekäne kohaliku eliidi likvideerimiseks ja asendati see Rooma ase valitsejatega, ütleb punkt 4. Vallutatud riigist oli saanud provints. Viiendaks osteti välja või söödi välja legionäärid ja nende järeltulijad. Kuuendaks müüdi maa strateegilistele investoritele Roomas. Haldusvormiks kujunes orja tööjõul põhinev latifundium hiit tootmine. Põhimõttelist vahet polnud, kas see tootmine oli põllumajanduslik või tööstuslik. Ja kõik hilisemad impeeriumid on seda mudelit kopeerinud. See on ääre perennius, pronksist püsivam. Aga hilisemad impeeriumid ei ole olnud ausad seda tehes, nad on peitnud oma eesmärke imekauni retoorika taha. Võtame näiteks Nõukogude liidu. Esteks vallutas Eesti, teiseks rekvireeris vilja, kulla ja nii edasi varud ja vedas tööjas orjad Siberisse. Kolmandaks kolhoosistas põllumaa. Ehitas uusasumeid, mille eelisasukateks said eru sõjaväelased. Neljandaks vahetas barbaruse käbini ja käbini vaino vastu. Viiendaks jagas maakonnad kolmeks oblastiks. 3 meetri laiused piirid olid nõuka aja lõpus juba sisse raiutud. Ja kuuendaks Tallinnast pidi saama suhteliselt monofunktsionaalne asula suure sadama ja laevatehasega. Vene enamusega miljonilinn, 15-20 mikrorajooni täit Lasnamäed. Aga aeg sai otsa. Ei, mul ei ole üldse kahju, et Nõukogude Liit kokku kukkus enne selle kauni plaani realiseerumist ja jutumärkides taastatud Eesti Vabariik sattus uute isandate või isendite kätte. See, mis praegu toimub, on neljas faas. Kohaliku eliidi likvideerimine. Selle lõppfaas on spetsialistide valitsus, mis juhindub ainult rahvusvahelise majanduse käibetõdedest ja Brüsseli eeskirjadest. Mooramehed on oma töö teinud ja võivad minna. Ja mul ei ole neist sugugi rohkem kahju kui Nõukogude liidust. Vaadake, kuda nad seal mäe otsas rabelevad. Aga neljas faas on käivitatud kaootiliselt. Kellelgi on kiire. Tegelikult vist on kõigil kiire. Ameeriklastel, venelastel, rootslastel nii kiire, et lõigatakse nurki ja lastakse üle latvade, mis on väga hea. Täitsa võimalik, et elame üle ka selle ülevõtmiskatse, sest aeg saab otsa. Aga kohalik eliit ei juhi täna sündmusi. ja seetõttu pole nende käest ka midagi võtta ei edasi ega tagasi. Neid ei ole mõtet ka toetada. Nad on ju kõigest võõramaalaste lojaalsed maksukogujad ja võõramaalaste lojaalsete maksukogujatene ennast ka tõestanud. Nautige sõud, suvi tuleb palav. Nii ütleb hall orav. Ja ütleb ta veel, et aga Ansip veeretab aasta õhtusse. Rahulikult, see on suhteline mõiste. Pronksiööd ei olnud rahulikud, aga aasta lõpus oli Ansip pukis nagu aasta alguseski. Aga palav oli küll, hoolimata öisest ajast. Kogu selle pika jutu kaks pointi on. Haugute vale puu all, meikari afäär ei ole reformi siseasi ega ka Eesti siseasi. Teiseks, kellelgi on kiire, sündmusi forseeritakse. Eesti ei ole päikesesüsteemi keskpunkt, aga päike on. Päikese ümber tiirleb maagera, maagera ümber tiirleb kuu. Maageral on suurriigid ja suurriikide ümber tiirlevad väikeriigid. Ja keegi Eestist oluliselt suurem on otsustanud forseerida sündmusi. Miks nüüd? Miks nagu välk selgest taevast? Miks Jõks ja Meikar oma liigutused koordineerisid? Ja kuidas? Miks? Ajaleht Refostimees, noh, võiks olla postimees, aga on Refostimees, kuigi võiks olla ka kompostimees, siis oleks nimi täies kujus innoveeritud. Miks Refostimees sellise poliitilise dünamiidi ära trükkis? Ilma Meikari nimeliselt mainitud asja osalisi hoiatamata, vabandust, ilma neilt kommentaari palumata. Kui Meikar on ravimatult vähihaige ja tahab puhtama südametunnistusega surra, siis on mu jutt jama. Aga kui ta pole ravimatult haige, siis teda motiveeritakse ja motiveeritakse väljast poolt Eestit. Sest Eesti sisese motivatsiooni suudaks ju kangelaslik kapo likvideerida või vähemalt tasakaalustada. Ja reform kontrollib, et kapo seda korralikult teeb või noh, vähemalt kontrollis 3 kuud tagasi. Kui palju Meikar oma avaldustega enda sarnaseid sütitas? Praktiliselt 0. Võib-olla leidub siiski neid, kes oma parteid uusalt lisanutsu küsivad. Evelin Sepp olla juba küsinud näiteks. Kui palju on neid, keda Meikarit motiveeriv jõud suudab samuti motiveerida? Seda saame teada suvel. Kui veab, siis saame teada ka, kes motiveeris, aga tõenäoliselt ei saa, sest igasugu tõendid tilguvad välja ainult Wikileaksi stiilis. Alternatiivina annab reform motiveerijale, mida see tahab. Kiiresti ja palju, aga enam ei ole palju anda. No võib-olla 100 aasta leping riigimetsade haldamiseks. Võib-olla fosforiit. Võib-olla diktoneema frakkimine kogu Eesti ulatuses ja eraldatava gaasi eksport. Ja miski ei ole neist veel paketiks vormistatud. Ja seetõttu arvangi, et kellelgi on kiire või paanika või kõrini. Aga minu tõemid ja herrad, täna on meil kätte jõudnud juba 18. Rajab 1433 või 8. juuni 2012, ehk siis 18. Sivan 5772 või 8. Leedogu 10228 ja Juliuse päev number 2,455,998. Ja just nimelt täna 632. aastal tabas islami maailma kurb uudis. Suri islamiusu profet Muhammad. Kuna ta mingeid korraldusi maha ei jätnud, tekkis islamis lõhe, mis kestab täna päevani. Noh, ja igasugused muud lõhed, mis on selle kõrval köömes, aga sellest räägin ma saate lõpuosas ja vahele panen ka törtsu temaatilist muusikat. 1896. aastal algas Tallinnas Kadriorus 10. juunini kestnud kuues üldlaulupidu. 1937 Tartus algas köstrite ja organistide üleriiklik konverents. Ei kujutagi ette, mis saad seal teha võisid, aga ma kardan, et see võis olla päris huvitav vähemalt neile endile. 1939 Vabariigi president Konstantin Päts nimetas riigikohtunikuks Richard Räägo. Ma arvan, et Ando Leps võibolla teab temast midagi, aga mulle ei löö küll pilti silma, et kes ta oli. 1940. aasta Soome eduskund otsustas jätta kehtima sõjatsensuuri. 1945. aasta vangistuses mõrvati viimane SS-i juht, Saksa gauleiter Karl Hanke. 1952. asutati Argentiina Eesti võitlejate koondis ja 1994. aastal võitis Riigikogu vastu riigisaladuse seaduse. 1999 andis Kolumbia teada, et SKP arvutamisel, selleks et olla meeldivam, arvestati sisse ka narkopõldude väärtus üle poole miljardi dollari. 2005. aasta Riigikogu võttis suurte fraktsioonide häältega muutmata kujul uuesti vastu riigikogulesi volikogudesse lubava Riigikogu töökorda muutva seaduse. Vaadake, kes need olid, kes seda tahtsid oma võimu ja majandusliku heaolu tagamiseks. Heites pilgu välismaale, mida me näeme, esimese hooga ei näe nagu midagi, aga siis paistab Daily Telegraph, kust selgub, et Suurbritannia peaminister David Cameron lubas kaitsta Suurbritanniat Saksamaa plaanide eest luua eurotsooni superriik ühise panga ja ühise poliitilise süsteemiga. Mõneti tasub siia juurde lugeda ka teost Pütsantsini, kuidas panslavismi harrastati ja samas ma arvan, et kui ma võtan nüüd esitada saate teises osas islami värki, siis on sealgi see printsiip silmaga nähtav ja kui keegi tahab, siis ka lähemalt nähtav. Cameron aga nimetas mõttetuseks Saksamaa liidu kantsleri Angela Merkeli väidet, et Euroopa liidul peab lõpuks olema ühine rahvuslik identiteet. See on muidugi, kui meenutada seltsimes Leonid Iljitš Brežnevit, siis ütles temagi, et meil on tendents ühtse nõukogude rahva poole, ühtse vene keelega. Ja kui meenutada islamit, siis nemad oma impeeriumi raames saavutasidki araabia keelse suhtlemise. Mis põhimõtteliselt pole üldse halb, aga mis vahenditega seda tehakse, see on, ja ma ei kujuta ette, kuidas mul on Euroopa Liidu raames ühine rahvuslik identiteet. Kellega ühine? Männi, konna, gripi, viiruse, lätlase, türklase, ma ei tea kellega. Ja võibolla mina peab olema ka palju rahvuseline ja minu minas peab olema ruumi. Ma ei hakka ette lugema. Ja meis peab tekkima, nii nagu Merkel ütles, lojaalsus ühisele Euroopa lipule. Noh, truualamlikud, valmistuge kangelasteks kuulutama kõiki neid, kes kunagi Eesti lippusid, maha rebisid, neid põlema panid, nende otsas jalgadega trampisid. Te olete Euroopa Liidu avangard, varsti, veel ei ole, veel võite tappa saada. Tsitaatiga. Ma saan aru, miks ühisraha riigid peavad pürgima suurema lõimumise poole. Mida mina teen, on kindlustamine, et Suurbritannia huvid, eriti ühisturul, oleksid kaitstud, millest järeldub, et ülejäänud tõmmatakse lohku. Ma olen veendunud, jätkab Herr Cameron, et Euroopa arenedes saame me kaitsta õigel viisil Suurbritannia huve. Ma ei hakka näiteks Briti maksumaksjatel paluma, et nad seisaksid Kreeka või Hispaania hoiuste taga. See ei ole meie valuuta. Head eestlased, me saame kõik aru, et see on meie valuuta ja me anname kõik selleks, et seista varem nimetatu ees, taga ja aidata neid ka vajadusel üle tee. Eks ole? Aga nüüd minu tämid ja ärrad ei ole midagi parata. Õige aeg on käes, lasta siia vahele rõõmsalt õiskama reedene rõõm Raimo Aas ja ma luban, ma pöördun islami teema juurde ja seletan seda asja natuke.
No nii, tere päevast, kallis rahvas ja reedese rõõmu esinemise ja rääkimise, minu tänase esinemise ja rääkimise motoks on, nagu on öelnud, suured eurolobasuud ja eurovastased tühikargajad, Nõmme Raadio ei ole usaldusväärne. Jääd seda niisugust infot kinnistada, tsementeerida, mida iganes kõvendada, püüan minagi mõne pärli visata siia saate sisse. Ja kurbusega pean nentima, selja taha jääb nädal, oli minu jaoks väga hea nädal, selles mõttes, et üha rohkem ja rohkem hakkab mind mõjutama William Toomingas ja ma ei kuula ega võta enam südamesse peameedia blääd, sest see on täiesti mõtetu, midagi siin ei muutu ja kui muutub, siis alles peale 21. detsembrit 2012, kui muutub, aga mõni asi jääb ikka kõrva ja mulle meeldis, kuidas härra Ilves ütles ja lausa avalikult kommenteeris, et Nobeli preemia laureaat on tühi muljaaja. No see oli kõik niukene kerge, sest on õigus nii temal kui ka ära Ilvesel, ainult tuleb õiged asju õigete nimedega nimetada ja loomulikult majanduspoliitika suhtes on Nobeli preemia laureaadil õigus, aga ära Ilvesel on õigus, et tõepoolest maailmas ei ole teist riiki, kes nii kohusetundlikult täidab igat ettekirjutist ja see peaks eeskujuks olema kõigile, kuidas riik suudab elada rahva huvisid mitte arvestades. Nii et selle küsimusega ma ütlen ausalt, ei ole vaja ka palju vaid nagu öeldakse kits kahe einakuhja vahel ja siin ei ole Ameerika vendadel ja kõikidel nobelistidel on hea rääkida sellest einakuhjast, et rahval oleks ka süüa. Meie oleme valinud teise einakuhja, et meil ette kirjutatud seadustest valitsusel on hea näksida ja nagu öeldakse, nagu allmaailmas öeldakse, kitse olukorras me oleme olnud ja jääme edasi ja kits on jumalate lemmik loom. Ja ega siin eriti midagi blääd ei ole, sest ära Lepa siin hirmutas meid Euroopa Liiduga ja et kangelasteks saavad need, kes omal ajal on Eesti lippu maha tõmmanud ja seda mõnitanud. No minu meelest teerada juba sillutatakse, sest kui oli Eesti lippu päev, siis ju meie peavoolu meedias, seda mainiti ka nii mööda minnes, nagu tavasündmust, see tähendab, ei ole tõesti ju isamaalisel kasvatust silmas pidades mingit tähtsust Eesti lipul, meil on teised lipud, meil on teised viisnurgad ja seal veel ei ole sirpi ja vasarad peal, aga kui vaja, tulevad sinna ka sirbid ja vasarad. Ja loomulikult ei ela me ilma minevikuta, meil peab minevik olema kukla taga, nagu ma ei hakka rääkima, mida repressiooni ajal hoiti Eesti inimesel kuklas ennem kui ta vabanes kõikidest muredest. Ja kui ära Lepa mainis siin Brežnevit, mina läheks veelgi kaugemale, sest õige pea ja kui nüüd õiged inimesed kuulavad, nimelt Eesti pangandusega tegelevad spetsialistid, 26. juunil 1907 seltsimees Stalin defiliisis, röövis panka, 500 000 saari kuldrubla Lenini ülesandel partei kassasse. Ja ka meil on praegult väga raske ja võibolla oleks siit võtta ka mingid šnitti. Igal juhul mina küsin otse, kas Eesti Pangal on plaanis mälestusmedal vähemalt suveniir 1 eurone, mis kajastaks seda sündmust, mis toimus 26. juunil 1907 Tbilisis, kui Stalin varastas riigi käest, et ajada õigeid riigi asju. Ja loomulikult, kui siin All Orav soovib meile kõigile meeldivat puhkust, siis ma ütlen, see puhkus on meeldiv, kui kasutada. Ja Eesti inimesed, me oleme ju väikesed, me peame alati joonduma suurte järgi. Mulle tohutult meeldis juubeli kontsert, mis oli pühendatud Inglismaa kuninganna 60. troonil olemise päevale ja kõik olid nii lõbusad ja kuidagi väga siniilne tundus see pidupäeva kangelanna, aga noh, hiljem loomulikult selgus, miks tal oli niisugune nägu ja ilme, nagu Buratinol oleks viibinud kuskil maal, tal olid tropid kõrvas, sest ta ei kannata kõva muusikat ja kõva lärmi ja armsad Eesti inimesed, võibolla olete isegi nooremad, kui Inglismaa kuninganna on võimul olnud, aga kuulates meie peavoolumeediat või lugedes, no kui loete ajalehti, siin on juba täna öeldud Ref Postimeest, pange silmad kinni, on huvitavam lugeda, pange tropid kõrva, on huvitavam lugeda ja stress ei tule ega tule. Ja nagu tavaks saanud, ei ole ju Meikari rahaskandaal ainukene, eks ole teine suur skandaal see nii ütelda onupoja poliitikaga Nõmme raadios ja nii ka mina täna jälle onupoja poliitika voolus luban tuletada Eesti rahvale meelde, et parim osa Eesti rahvast asub Rahumäel ja juba mulla all. Ja kui te sellel nädalavahetusel külastate Rahumäge ja parimat osa, nagu öeldakse, tähistate lilledega, siis leidke jõudu minge Alfredi pubisse, vaadakem seda ilusat väljapanekut, nimelt minu karikatuuri näitus on seal ja sööge ka kõht ilusasti täis. Ja loomulikult kõik need kultuurasjad on viidud omadega vinklisse või täidetud 100%, siis laupäeval, see on 9. juunil 11.30 Nõmme raadio eetris, juba 102. Aasa pada ja sealt Aasa pajast toongi ma niisuguse ühe kauba näite, kuulake hoolega ja teil on paar päeva aega mõtelda, no poolteist päeva ennem kui on Aasa pada eetris ja nimelt niisugune Nietzschevo. Alles pärast seda, kui mõõk oli niitnud Kalevipoja jalad, ei saanud Irmi, Armi ja Mustukene Kalevipojale enam jala peale lasta.
Eks ta ole, jah, need, kellel on lõigatud jalad, nagu Kalevipojal, saavad Soomes maasikaid korjata ka sirge seljaga. Aga head inimesed, nüüd ongi siis aeg käivitada muusika ja millal on parem päev, kui täna rääkida islami olemusest ja ajaloost.
Nes'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك
No nii, loodame, et meeleolu on loodud ja saab minna teema juurde. Islam on suurtest maailma religioonidest kõige noorem. Eks tema tekkis kuskil 7. sajandil Araabia poolsaarel, Ja kui nüüd meelde tuletada, siis Araabia poolsaart asustasid juba varastest või väga kaugetest aegadest semiitide hulka kuuluvad Araabia hõimud. Sel ajal, kui tekkis islam, oli enamik araablasi peduiinid, noh niisugused rändkarjakasvatajad, kes rändasid oma kaamelite, hobuste ja lammastega, Sinna tänna peasi, et rohi kasvab ja loomakesed süüa saavad. Oaasides, noh, Araabia poolsaare lõunaosas Jeemenis, seal oli isegi paikne elanikond, fällahid, kes tegelesid põlluharimisega, aiapidamisega ja loomulikult kaubandusega. Kaubandus Õitses, sest läbi Lõuna-Araabia läks tähtis kauba tee Vahemere rannikult üle Punase mere, kuhu? Indiasse. Kaubateede ääres olid linnad ja need linnad tekkisid juba 1000 aastat enne meie aja arvamist. Hiljem tuli linnu ka Jeemenist põhjapoole ja hilisem Mediinia oli siis see, kust sai islami esimene tugipunkt Araabia poolsaarel. Siis oli selle linna nimi Yatrib. Islami kujunemist vaadates on väga oluline mõista, et Araabia poolsaarele ulatusid väga erinevate kultuuride ja religioonide mõjud. No ja edasi tuli juba meri ja ei olnud neil kultuuridel nagu kuhugi edasi minnagi ja sinna nemad siis muud kui jäid. Seal oli muinas Araabia usund, seda siis enne islamit tunnistas suurem osa Araabia hõimusid. Poolsaarel oli eriti lõunaosas, vähemalt meie aja arvamise alguses, ka judaistlike asundusi ja on teada, et Yatribiski oli judaiste hulgi. Ilmselt siis seal puutuski see uus usund judaismiga kõigepealt kokku. Araabia poolsaarele jõudsid ka ristiusu mõjud ja on täiesti võimalik, et kui kirikuloolane Eusebius räägib ühest Egiptuse misjonärist, kes teise sajandi lõpul käis missioneerimas Indias, mõtleb ta selle Indial tegelikult Lõuna-Araabiat. Kolmandas sajandist on teada kristlike koguduste olemasolu seal samas Põhja-Araabias. No, linnad olid üldiselt hellenistlikud ja hiljemalt neljandaks sajandiks oli ristiusk leidnud toetajaid ka Araabia hõimude seast. Hiljem jätkusid araablaste kokkupuuted ristiusuga kristlike naaberriikide Bütsantsi ja Abessiinia vahendusel. Ja Abessiinia oli niisugune koht, millel oli 525-575 Lõuna-Araabia üle koguni poliitiline võim. Islamile, no kas nüüd panid aluse, aga avaldasid tugevat mõju, kolm religiooni. Muinas-Araabia oma, judaism ja kristlus. Need olid siis kolm vägevat suunda, mille vältimine oleks mõneti olnud mõeldamatu, sest siis oleks tulnud välja mõelda midagi täiesti uut. Aga eks uus peab olema unustatud vana ja eks paraleelid peaksid olema ka peidetud. Islam ei ole siiski nende kolme nimetatud usundi segu, vaid süntees nendest mõningane edasi arendus, mis on konstrueeritud niimoodi, et ta on nagu võtnud eelnevatest kõik hea ja läinud kaugemale. Muinas-Araabia usund oli niisugune palju jumalaline hõimureligioon. Seal oli ka astraaljumalad, eriti tähtis oli kuu jumalus. Aga islam vastandas end sellele kohe päris teravalt algusest peale. Ta nimetas seda ebajumala teenimiseks. Samas võib islamis muidugi tähele panna ka araabia muinas usundi mõjusid, sellepärast, et seal on rahvalikus kõrbevaimudesse džinnid. Ja loomulikult on fakt, et islami kõige tähtsam pühapaik Mekka, Kaaba tempel, sinna olid kunagi koondatud erinevate araabia hõimujumalate kujud, oli palverännaku objekt juba enne islami teket. Araabia hõimud austasid ka islami peamist kultusobjekti, templi fundamenti müüritud meteoriiti, seda musta kivi, ja seda austati juba ammu enne islami tekkimist. Usundiloolased on seisukohal, et isegi usk jumala ainulisusesse oli araablaste seas mingil määral tuntud enne islamit, sest tühja koha peale ikka ei tekita nii kergelt midagi. Aga alles Muhamedi profetlik jumalakogemus andis sellele siukese põhjapanevuse radikaalsuse ja see radikaalsus, see juurte niminek iseloomustab usku islamis tänase päevani ja ilmselt veel kaua edasigi. Judaismist ja ristiusust on pärit paljud islami kesksed ideed. No muidugi sama võib öelda ka, et judaismis ja ristiusus on kajastatud palju vanemad ideed, legendid ja muu. Islamis muidugi on õpetus viimsetest asjades, usk taevasse ja põrgusse ja viimsesse kohtupäeva. Juutlusest ja ristiusust on pärit ka islami varasemad profetid, kes need olid, jätame meelde, Aadam, Noa, Abraham, muide legendi järgi oli just Abraham Kaaba pühamu rajaja, siis on Iisak, Joosep, Mooses, Elia, Risti ja Johannes ja last not least, Jeesus. Islamis suhtutakse juutidesse ja kristlastesse austusega, sest nemad on tõelise Jumala austajad ja neid vastandatakse siis uskumatutele, see tähendab paljude Jumalate kummardajatele. Kuna judaism, kristlus ja islam on oma vahel tihedalt seotud ja nende kõigi pärimustes on kõige tähtsam figuur esiisa Abraham, siis nimetatakse neid kolme usundit tihti peale ka abrahamlikeks usunditeks. Huvitav, et mina ei teagi, kas kuskil on otseselt Abrahami kummardajaid või on tema tegude pühapaiste kuidagi ajaloo hämarusse vajunud. Islami järgijad ei nimeta ennast muhameedlasteks. Aga islam on siiski lahutamatult seotud Muhamedi isiku ja tegevusega. Sündis Muhamed Mekas 570. aasta paiku, jäi 6-aastaselt orvuks, teda kasvatasid sugulased, tema sai täiskasvanuks, no kõik kasvavad suureks, hakkas teenima elatist karavani juhina, ei ole kerge töö. Käis tema Süürias, Palestiinas, noh, mõneti võiks hakata siin paraleele vedama ka piiblis tuntud tegelaste reisidega. Muhamed ka reisis palju, nägi palju, sai teada palju. No, Süüria, Palestiina, arvatakse, et tutvumine sealsete kristlaste ja judaistidega võiski anda talle teadmisi ja tõukeid, et luua oma religioon, seda enam, et paljukest inimesi nii kaugel käis, tema tuli tagasi, teda see teema huvitas. Ja 25-aastaselt abiellus Muhamed ühe rikka kaupmehelesega, kelle juures ta oli siis karavani juht enne seda, ja saigi Muhamedist rikas kaupmees tänu naisele. Sellest abielus sündis Muhamedile 6 last, 3 poega, 3 tütart, pojad surid millegi pärast juba lapse eas, ja umbes 610. aasta paiku tärkas Muhamedis sügav veendumus, et ta on Jumala saadik, profet, kes peab manitsema Araabia hõime pöörduma ära ebajumala teenistusest ning teenima ainsat Jumalat. Siit võib muidugi teha krõps-krõps igasuguseid paraleele, vaatame kas või Moosest, vaatame kas või Jeesust, rääkimata juba varasematest tegelastest. Islami legendide järgi oli Muhamedi pöördumise aluseks ilmutus, mille ta sai Jumala vaimult või ingel Gabrielilt, tema vahendusega siis. Ja see ilmutus ongi muhameedlaste veendumuse kohaselt kirja pandud pühasse raamatusse Koraani. Koraan olevat täpne jäljend taevas asuvast ilmutuste raamatust, mida islamis nimetatakse raamatute emaks, al-Kitab. Muhamedi kuulutus on kahe peamise printsiibiga. Esiteks on vaid üks ainus Jumal, Allah, kes on loonud maailma ja inimese ja valitseb neid. Kõik jumalad peale. Jumala on ebajumalad ja nad tuleb hävitada. Muhamed kutsus oma kaasmaalasi üles kõrvaldama ebajumalakujusid Mekas asuvast Kaaba pühamust. Tegelikult täiesti loogiline, et inimene võib jõuda nii kaugel, et ta mõistab, et alge saab olla ainult üks, mitte kollektiivne brigaadi töövõtkus, kus ei ole seda, kes annab korralduse brigaadile asja tegema hakata. No ja teine printsiip siis Muhamedi kuulutuses oli, et viimne kohtupäev on lähedal ja sellepärast peavad kõik, kes tahavad pääseda igavesest hukatusest, pöörduma tõelise Jumala poole, mõistma asjade olemust, põhjuseid, arendusi. Ja Muhamed muide ise rõhutas pidevalt, vähemalt niimoodi kinnitatakse, et tema ei ole loonud uut usundit, vaid ta on taastanud algse, õige, ei saa öelda usundi, peab ütlema õpetuse, millest inimkond on oma segaduses ära pööranud. Ühesõnaga, inimkond tekitas demokraatia ja igaüks võiks jumalaks nimetada ükskõik mis asja. Ja Mohamed nüüd siis ütles, et lõpetage see jauramine ära. On üks põhjus, miks kõik sündis ja ülejäänu on jaburdus. No kõik toimus muidugi vastavalt kohalikele kommetele, vastavalt iseloomude eripärale ja nii tema läks. Selleks, et juhatada inimesi tagasi tõe juurde, saatvat jumala aegajalt maailma profeteid, nagu olid olnud juba nimetatud Mooses ja Jeesus ja tema ise Mohamed. Ja nad õpetavad kõik põhimõtteliselt sama, mida on õpetanud enne elanud profetid. Noh, kui me vaatame kas või sumeri kultuurist nähtusi, kas või jumala ema, siis see on täpselt samasugune nagu Neitsi Maarja Jeesus lapsega. Ja pärinebki nendest printsiipidest islami ütlemine. Kõik profetid on vennad ja nende usk on üks. See tasub meelde jätta. Aegajalt tuleb ikka keegi, koputab inimeste südametunnistuse ja mõistuse peale ja ütleb, et lõpetage see mina keskne sonimine. Teie ei ole midagi teinud ja teie pisikese puuslikud ei tee täpselt samamoodi midagi. Vaadake laiemat pilti. Mohamedi muidugi alguses ei usutud, sattus tema põlu alla, peeti teda külahulluks meie mõistes ja kui ta üritas Kaaba templit, puhtaks rookida ebajumala kujudest. Kas keegi äkki tahaks tõmmata paraleeli Jeesusega, kes läks ka templisse ja hakkas rahavahetajaid välja ajama? Põhimõtteliselt sama sündmus. No võt, tema sattus siis oma üritusel, kus ta neid ebajumala kujusid tahtis välja kupatada, pehmelt öeldes vana usundi poolehoidjatega konflikt. Mille tulemusel tuli tal Mekkast lahkuda kardetavasti väga kiiresti. 622. aastal lahkuski Mohamed oma väheste poolehoidjatega Mekkast ja asus elama 350 kilometrit põhjapool asuvasse Yatribi, mis sai selle tõttu nimeks Medina, profeti linn. Kas keegi ehk tahaks tõmmata paraleeli Egiptusest väljarändamisega või Tutmoosise ja Amenhotepiga, kui rännati eemale. No nii, aga see sündmus, millest ma rääkisin, Medinasse minek, see oli siis suur väljaränd ja see oli Mohamedi poolehoidjate jaoks nii tähtis sündmus, et see saigi islami ajaarvamise alguseks. See, kui Mohamed 622. aastal lahkus oma veendunud poolehoidjatega Mekast ja läks Medinasse. See Medinas või Yatribis tekkis siis esimene veendunud islami kogukond. See kasvas nii suureks, et võim linna üle läks tema kätte. Siin tegi Mohamed oma isikliku sõjaväe ja 1630. aastal, ta oli siis nii 60 tuuris, marssis tema reipalt oma sõjaväega kodulinna peale, vallutas selle ja Mekka elanikud pidid vastu võtma islami usu, kõrvaldama Kaaba pühamust puuslikud. Mohamed hävitas need, tuletaks ehk meelde kuldvasika jahvatamist, ja muutis Kaaba islami pühamuks. See on nii tänaseni ja ilmselt veel kaua edaspidigi. Läks siis Mohamed Medinasse või Yatribi tagasi ja 632. aastal suri ära. Selle aja peale olid juba praktiliselt kõik araabia hõimud võtnud omaks islami. Nad olid ühendatud ka poliitiliselt, aga pange tähele, alus on üks usk maailma tekkesse ja toimimisprintsiipidesse. Selle peale tuleb alles poliitiline kiht. No see poliitiline kiht oli muidugi praktilise Mohamedi valitsuse all. ja Araabia hõimude ühendamine panigi aluse islami maailmale, Araabia kalifaadile. Muhamedil olid muidugi suured plaanid, peaaegu nagu maailma revolutsioon, tahtis tema hakata levitama uut uskuga väljaspool Araabia poolsaart. Tal oli plaan vallutada ja islamiseerida Bütsants, aga nagu sai öeldud, 632. aastal jäi see plaan katki. No selle eest tema järgijad on tema plaane ellu viinud. Kalifid, halifa, on asemik või järglane. Nemad siis ühendasid oma isikus nii usulise kui ilmaliku võimu. Ja need samad kalifid ongi siis viinud Muhamedi ideid ellu ja islam levib. Islami levitamine toimus alguses nii nagu tavaks, relvajõul, mäletate ju ristisõdijate tulekud siiagi. Ja sellega siis kaasnes uue usu vastu võtnud maa, poliitiline alistamine. Poliitiline alistamine tähendab seda, et ta liideti islami maailmaga, aga poliitiliselt usk ei olnud veel nii tugevasti kanda kinnitanud, seega alistatakse poliitiliselt. No seda me näeme tänagi mitmetes piirkondades, tõsi küll islamisisese asjaajamisena. Araablased vallutasid Bütsantsilt Süüria, see juhtus 636. aastaks, 638. Palestiina, 639. 41. käis kõva Madin Egiptuses ja 643. oli ka Tripoli võetud. Pärast Bütsantsi idaalade vallutamist suundus kalifaadi armee Pärsia Sassaniidide riigi vastu ja see vallutati, Madin käis 637. 651. ja 711. aastal jõudsid araablased Induse jõe äärde. Araabia invasioon suundus ka läände, 711 kuni 714 vallutasid araablased Hispaania ja üritasid vallutada ka Prantsusmaad. Aga ilmselt tehti seda kiirustades ja Muhamedi lahkumise 100. Aastapäeval või 100 aastat oli möödas, mis kuupäevad seal täpselt mängus olid, aga ma ei teagi. Oli Poitiers lahing ja said nemad prantslastelt, frankidelt siis kõva litaka ja tuli neil taanduda Püreneede taha. Nende vallutuste tulemusel kujunes siiski Araabia kalifaadist maailma riik, see ulatus Induse jõest Atlandi ookeanini ja ise võite vaadata, kes sinna alla kõik jäid. Kalifaadi rahvad võtsid koos islamiga üle araabia keele, panid sellega aluse universaalsele rahvaste piire ületavale islami kultuurile. See levis muidugi araabia kaupmeeste vahendusel Hiina ja Indoneesia nii välja. Ja kuigi poliitiline juhtpositsioon kalifaadis kuulus araablastele, ei olnud see niimoodi kultuurivaldkonnas. Piirkonnad säilitasid ka oma kultuuri. Islam levis ju nendes maades, kus olid kultuursed rahvad, kus olid juba kaua enne islamit olnud kõrge kultuuri, kuidas seda nüüd nimetada, kõrgtasemelise kultuuri keskkond, võtame Egiptuse, Pärsia, Mesopotaamia. Ja araablaste invasioonile järgnenud sajanditel jätkus nendes maades ikkagi oma kultuuri ajamine ja kõik need maad on annud oma olulise panuse islami kultuuri kujunemisse. Vaata, et suuremagi kui islam ise. Islam levis muidugi selles piirkonnas, kus alates Aleksander suure vallutustest oli levinud hellenistlik kultuur. See on muidugi ka tugeva universalistliku värvinguga. Ja sellepärast võib Kreeka ja Rooma kultuuri mõjusin märgata ka islami kultuuris. Eriti selgelt ilmneb see muidugi filosoofias ja teaduses. Eurooplased tutvusid antiikfilosoofiaga, teadustega, aga alles araablaste vahendusel, kes siis hoidsid alles antiikaja tähtsamate filosoofide ja teadlaste teoseid ja tõlkisid neid araabia keelde. Kui Muhammed ära suri, siis toimus islami lõhenemine kaheks aruks, šiitideks ja sunniitideks. Lõhenemise põhjus oli küsimuses, kes peab saama kaliifiks, profet Muhamedi enda järeltulijaks. Muhamed pidas ennast viimaseks profetiks ja sellepärast ta ei lasknud endale määrata järeltulijat. Ja kuna kõik Muhamedi pojad olid surnud lastena, siis valis islami kogukond kaliifiks Muhamedi sõbra Abu Bakri. Vastuolud tekkisid seoses neljanda kaliifi Ali võimule tulekuga. Tema oli Muhamedi väimes. Osa moslemite seas tekkis arusaam, et kaliifiks võibki olla üksnes Muhamedi veresugulane. Aga suurem osa islami kogukonnast ei jaganud seda arusaama ja oli seisukohal, et kaliifi peab valima kogukond, nagu seda oli see nii tehtud. Ja selle tagajärg oligi siis Ali pooldajate eraldumine kogukonnast. Neid hakati nimetama šiitideks. Araabia sõna šia, see on siis toetaja, pooldaja või sekt. Kogukonna enamust nimetati sunniitideks. Araabia sõnast sunna, see tähendab kombeid, tavasid ja nii nimetatakse siis selle Muhamedi järgijate pärimuslikku koolkonda, kes juhindusid tema tegudest ja sõnadest. Hiljem tekkisid nende kahe suuna vahel ka õpetuslikud erinevused. Šiitlus ja sunniitlus jagunesid omakorda sektideks, koolkondadeks ja niimoodi jätkub see asi tänagi, nagu mitmel pool maailmas selgelt ära paistab. Vaatamata erinevustele koolkondade ja sektide vahel on islamis tervikuna üks meel kesksetes usuküsimustes ja see on ka üks põhjus, miks meil on nii raske mõista seda, mis toimub Araabia maades täna. Kõik moslemid usuvad, et on üks ainukene Jumal ja Muhamed on tema profet ja et Koraan on ilmutatud Jumala enda tahtel ja sisaldab Jumala enda tahet. Kõik usuvad ka enne Muhamedi tegutsenud profeteid, ingleid, kõik usuvad viimset kohtupäeva. Islami järgimine igapäeva elus põhineb islami viiel alussambal. Esiteks usutunnistus. Ei ole jumalat peale jumale ja Muhamed on tema profet. Teiseks viis kohustuslikku palveaega päevas. Kolmandaks paastumine. Neljandaks, almused vaeste heaks. Viiendaks, vähemalt kord elus palverännak Mekasse. Moslemid rõhutavad, et nende usund ei ole õpetus, vaid on kõike hõlmav elulaad, eluviis. See on võimalik tänu sellele, et islamis on usundiga lahutamatult seotud ka õigus, šariaat. Ja šariaat normeerib moslemi elu kõiki külgi. Konservatiivsemates islami riikides, Iraanis, Afganistanis, Saudi-Araabias, mine sa tea, praegu Iraagi teatavatel aladel, seal on šariaat riikliku seadusandluse alus. Islami sümboolika põhiallikas on Koraan. Ja Muhamedi ja varasemate kaliifide elu käsitlevad pärimused. Nii nagu piibelgi, nii kasutab Koraan ka jumalikest asjadest rääkides sümboleid ja märgi, pildi, keelt. Sest ainult nii on võimalik teha inimestele arusaadavaks asju, mis jäävad nähtava maailma piiride taha. Islami sümboolika eripära on olnud alguses peale see, et jumalat ja tema loodud olendeid ei tohi kujutada graafiliselt joonistades või kuidagi niimoodi ega ka skulptuurina, no plastiliselt. Ja selle põhimõtte, no mille aluseks on tegelikult hirm ebajumala teenistuse eest, teed mingi vidina välja, hakkad seda siis eraldi kummardama, selle printsiibi on moslemid üle võtnud judaismist. Ja see on ka põhjus, miks islamis domineerivad just kirjanduslikud sümbolid, mitte visuaalsed. Noh, visuaali on ka, aga need on peamiselt elutute esemete kujutised, on ka erandeid. Ja et islam on tekkinud samas kultuuriruumis, judaismi ja kristlusega, ja puutunud alguses peale kokku mõlema religiooniga, siis ei ole ka ime, et islami sümboolikal on ühisjooni nii judaismi kui kristlusega. Suur osa Koraanis esinevatest sümbolitest on identsed piibli sümbolitega. No, näiteks sümboliseerib Jumala pale, Jumala ligiolekut, Jumala käsi, tema vägevust, maailmas toimimist, Jumala troon sümboliseerib tema valitsust maailma üle, valgus Jumala ilmutust, tuli, hävingut ja põrgupiinu. Ja paljud Koraanis esinevad sümbolid on tuntud terves Lähis-Idas. Koraanis küllalt tihti mainitud vesi sümboliseerib elu, küllust, heaolu ja nii on see paljudes veevaestes Lähis-Idamaades. Koraanis kujutatakse paradiisi vee rohke paigana, aga Jumala aiast, mis asub kaugel jõgede suudmes, räägitakse juba Gilgameshi eeposes. Vana testamendi paradiisiloos jutustatakse jõest, mis niisutas Eedeni aeda. Johannese ilmutuse raamatus räägitakse puhtast eluvee jõest, mis asub taevases Jerusalemmas ja voolab välja Jumala ja talle au järjest. Üritage neid sümboleid nüüd lahti mõtestada. Kaalud, Koraanis õigluse sümbol, need on tuntud ka mujal Lähis-Idas, ja need on õiglase kohtumõistmise sümbolina surnute kohut käsitlevates Egiptuse tekstideski juba Pärsia tekstides ka ja mitmetes usundites ja isegi Tallinnas on kohtumaja ees kaaludega kuju. Islami sümboolikale on tugevat mõju avaldanud sufism. See on 8. sajandil tekkinud müstiline liikumine, mis tugineb just sisekaemuse ja intuitiivse Jumala tunnetuse peale. Selle liikumise järgi, no sufid, nimetus tuleb araabia sõnas suf, vill, sufid kantsid askeesi tähisena karedast villast rõivaid. Nemad olid alates 11. sajandist koondunud vaimulikesse vennaskondadesse ja püüdsid oma ekstaatilist Jumala kogemust kirjeldada sümbolite ja piltide kaudu ja need võeti muidugi esitada luuletustena. Loor sümboliseerib inimest Jumalast lahutavat maisust ja kaduvust. Noh, seda võib võrrelda ka maaja looriga hinduismis. Peeker sümboliseerib maailma ja selles olev vein jumalikku armastust. Veini joomine sümboliseerib joobumust jumalikust armastusest, mida on täis terve maailm. See sümboliseerib ka ekstaasi. Armastajapaar sümboliseerib inimhinge ja Jumala müstilist ühendust. Peegel samuti inimhinge, mis peegeldab tõde. Ja telk on inimese surelik ihu, mille surematu hing lahkudes maha jätab. Maine olemine oli sufide jaoks midagi suhtelist, siuke kahvatu peegeldus igavesest jumalikust olemisest, mis asub teisel pool loori. Kõik maised asjad olid vaid sümbolid ja viitasid ülemuslikule, ülemaisele reaalsusele. Sufide eesmärk oli jõuda ülemeelelise armastuse kaudu ühinemisele armastuse ja kogu olemise algallika Jumalaga, kes on siis teisel pool nähtava maailma piire. Ühinemisele Jumalaga jõuti sufide veendumuse kohaselt üksnes läbi askeesi ja seda ühinemist kogeti ekstaasis. See oli joobumus jumalikust armastusest. Ega ei olegi ju juhuslik, et sufid võrdlesid jumaliku armastust veiniga. Vein oli profeti keelatud jook. See oli moslemi jaoks väljaspool normaalset elu ja sobis sel kujul siis väga hästi sümboliseerima kõrgemat reaalsust, mis on väljaspool meie argimaailma piire. Sufide vaimsus on avaldanud väga tugevat mõju islami kirjandusele, islami maailma kirjandusele, eriti Persia luulele ja Persia filosoofiale ja filosoofiale ka laiemalt. Kuna islam ei luba kujutada loodud olendeid, siis on visuaalsetel sümbolitel kirjanduslikega võrreldes natuke napim koht. Visuaalsetest sümbolitest on kõige tuntumad poolkuu ja täht. Need on islamis sama olulised ilmselt kui rist kristluses. Siin muidugi ma ei kujuta ette, kui tänapäeval keegi hakkaks looma uut usku ja selle usu kuulutaja hukatakse elektritoolil, mida siis kaelas kantaks, aga noh, võib-olla see iroonia on kohatu, aga iial ei või teada. On teada, et kuu sirp oli kuu jumala sümbol juba enne islamit Araabia usundis, aga 14.–15. sajandil sai sellest islami põhiline embleem. Seda võib näha enamiku islami maade lippude peal tänapäevalgi. Poolkuu on islamis jumalikkuse ja piiramatu väe ja võimu sümbol. Seda seostatakse ka ajaga, islami ajaarvamine on ju kuukalendri põhjal loodud. Ja hiljem lisati poolkuule juurde täht. See sümboliseerib samuti jumalikust ja kõrgeimat võimu. Mõnikord kujutatakse poolkuud ja tähte ka eraldi. Teine küllaltki oluline visuaalne sümbol islamis on inimkäe kujutis. Seda esineb kõige enam arhitektuuris, eriti väravate ja muude sissepääsude kohal. Avatud käsi sümboliseerib õnnistamist, austamist, külalislahkust. Nii nimetatud Fatima käsi kehastab mõnede siitide jaoks jumala kätt. Jumaliku väge, ettemääratust, heldust. Pöial sümboliseerib siitidel profetit, Muhamedi ja neli sõrme tema nelja kaaslast, kes need olid, Muhamedi tütar Fatima, kalif Ali, tema poeg Hassan ja tema poeg Hussein. Viies sõrm sümboliseerib veel inimese häid, vaimulike ja moraalseid omadusi. Kõik viis sõrme koos tähendavad aga islamis üldiselt usu viit alussammast. Kolmas oluline visuaalne sümbol islamis on mõõk. See sümboliseerib püha sõda, džihadi. Noh, selle all mõistetakse meile mõistetavalt siis usu levitamis sõjalise jõuabil, aga tegelikult suur džihad on siiski inimese moraalne võitlus endas peituva halva vastu. Mõõk on ka päris paljudel islami embleemidel ja Saudi-Araabia lipu peal näiteks. Sümboolset tähendust kannavad ka mitmed esemed ja rituaalsed tegevused. Näiteks minaret, see on see torn, kus siis hüüd ja kutsub moslemeid viis korda päevas palvetama. Tema sümboliseerib sõrme, mis viitab taevale, tuletab meelde jumalat. Mosheed valgustavad lambid, kujutavad jumala valgust või ilmutust. 99 helmest koosnev palvekee kujutab jumala 99 nime. mille abil on loodud maailm. Seitse tiiru, mis palverändurid teevad ümber Kaaba templi, tähendavad Jumala erinevaid omadusi. Ja maani kummarduspalvuse ajal on alistumine Jumala tahtele. Paljudel värvidel ja arvudel on ka oma tähtsused ja neid sümboleid on hulgi. No näiteks kaamel, araablaste peamine koduloom, tema on igati püha loom ja mõneti sümboliseerib kulgu. Muidugi ta oli tuntud juba enne Muhamedi, aga samas on kaamel Muhamedi loom islami usundis siis. Karikas sümboliseerib südant, kolm karikat sümboliseerivad kolme lähedast religiooni, veega täidetud karikas judaismi, veiniga karikas kristlust, piimaga karikas islamit. Meri karp sümboliseerib kõrva, mis kuulab Allahit ja neid sümboleid on palju. Silm näiteks on absoluutse mõistuse asukoht ja valgus. Nii et, kes tunneb huvi, uurib ise ja selleks head silma teile.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
كل وقت وحين
الله الله
املا ملأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله حسبي ربي جل الله
Saade on salvestatud 2012. aastal.